Me avaudumme tälle kirkkauden tulelle ilmestyksen kautta. Sen kautta, että me näemme Jumalan sanasta, me näemme ilmestyksen hengestä pyhän hengen opettamana. Mistä oikeasti on kysymys? Mä aloitan tällaista profetaalisesta näkökulmasta. Mä aloitan tällaisen pienen otteen ilmestyksestä, jonka yksi suhteellisen tunnettu, mutta ei megajulistaja Susan Cummings on saanut. Hän koki tällaisen näin. Hänellä on monia kohtaamisia Jeesuksen kanssa, ihan suoria taivasvierailuja, tällaisia hyvin eläviä ja yksityiskohtaisia ja tällaisia tarkkoja näkyjä. Avainhuone. Susan Cummings, 1. huhtikuuta 2009. Näyssä kävelin enkelin kanssa rakennuksessa jossain taivaassa. Minut vietiin huoneeseen, joka oli täynnä kirkasta valoa. Kun astuimme huoneeseen, totuin hitaasti valoon. Ja kun katselin ympärilleni, näin riveittäin kaappeja ja korkeita hyllyjä. Satoja rivejä kaappeja asetettiin täydelliseen järjestykseen, ja jokaisessa rivissä oli myös satoja kaappeja ja muutama hylly, jotka olivat kaikki pystyssä ja täynnä asioita. Kun kävelin yhden kaapin luo, näin avaimia riveittäin roikkuvan täydellisessä järjestyksessä kaappien sisällä. Enkeli kanssani sanoi: "Olet avainhuoneessa." Katsoin takaisin avaimin päin ja näin, että jokainen avain riippui täydellisessä järjestyksessä ja jokaisen avaimen yläpuolella oli tunniste. Katsoin tarkasti yhtä tunnisteista ja huomasin, että tunnisteessa oli numeroita. Kun tarkastelin jokaista avainta, huomasin, että jokaisessa avaimessa oli eri numerot kuin toisessa avaimessa. Joidenkin näppäinten tunnisteessa oli numeerisia kuvioita ja numerokaavoja. Luin yhden, jossa luki 123, toisen, jossa luki 444, toisen 1414 ja monia muita, joita en muista nyt. Jokainen numero oli erilainen, jokainen niistä oli minulle mysteeri. Mietin, mihin avaimet johtivat ja mitä merkityksiä tunnisteissa olevilla numeroilla oli. Mietin yhä vieressäni seisova enkeli sanoi minulle: "Nämä avaimet ovat sinulle todellakin mysteerejä. Ne edustavat asioita, joista isä ei ole antanut paljoakaan tietoa ennen tätä sukupolvea. Nämä edustavat vain pientä osaa niistä salaisuuksista, jotka ovat löydettävissä ja jotka teidän sukupolvenne tulee ymmärtää, kun lähestytte Herraa." Heidän sukupolvenne. Tunnisteisiin kirjoitut numerot, jotka näet, ovat sisäänkäynti syvempiin maailmoihin, jotka avaimet avaavat. Kun kasvat lähemmäksi Herraa, huomaat, että avainten numerot löytyvät myös sanasta. Ja kun tutkit sitä, Herra vetää sinut syvemmälle tuon avatun tiedon syvyyksiin, kuten avain, jota se edustaa. Teidän on määrä etsiä syvempiä asioita ja kulkea niillä tasoilla, jotka avautuvat teille, kun teette niin. Isä haluaa, että jokainen hänen lapsistaan etsii häntä. Ja näiden numeroiden kaltaiset visuaaliset asiat, joita hän käyttää vetääkseen teitä luokseen, tuovat teidät totuuden tuntemiseen tavalla, joka saa teidät tulemaan tuoksi tiedoksi. Sana, joka sitten avautuu sisälläsi, tulee lihaksi tai luonnolliseksi aineeksi elämässäsi, ja siitä tulee juuri se tie, jota pitkin kävelet siihen, minkä Jumala on valmistanut sinulle. Jumalan kansan on aika nousta ja nyt vaeltaa salaisuuksiin ja tulla totuuksiksi, jotka vuorostaan paljastavat sanan kätketyt kerrokset, jotka nyt valaistaan sinun aikanasi. Isä on päättänyt, että nyt on aika tuoda sinut tänne ja etsiä uusia avaimia. Etsi sanaa ja katso seuraavat ovet, jotka avautuvat sinulle. On avoimien ovien aika. Monet ovet seisovat odottamassa ja ihmisellä on nyt annettu aika astua niistä sisään. Mutta armon aika ei ole pysyvä, sillä seuraava aalto tulee pian. Tällainen oli näky. Avainhuone. Sehän listaa tähän Danielin kirjan kohtia, Daniel 12:4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet juoksevat sinne tänne, kun pahuus lisääntyy. Daniel 12, 9-10, niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöitynä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä, mutta taidolliset ymmärtävät. Kysymys on siis Jumalan lisääntyvästä ilmestymisestä tässä ajassa ja tulevina aikoina. Semmoista ajasta, jossa meidän tulee antaa pyhän hengen laajentaa, puhdistaa ja varmistaa ja virittää meidän sisäinen ilmestyksemme, uskomme, ajattelun maailman, sielumme, henkemme maailma suuremman Jumalan todellisuudelle kuin tähän asti. Suuremmalle Jumalan kaikki valtiuden todellisuudelle kuin tähän asti. Suurempaan Jeesuksen parantavan palvelustyön, pelastavan, vapauttavan palvelustyön todellisuuteen kuin tähän asti. Suurempaan ilmestykseen pyhästä hengestä. Suurempaan ilmestykseen Jumalan rankkaudesta, Jumalan kirkkaudesta, kaikesta. Suurempaan ilmestykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmestyksen henki tulee avaamaan Jumalan sanan ilmoitusta yhä enemmän. Vaikka me saamme uutta ilmestystä, me tulemme huomaamaan, kuinka kaikki on itse asiassa jo ilmoitettu etukäteen. Tämä on Jumalan sanan, Jumalan ilmoituksen yliluonnollinen luonne. Joku saa ilmestyksen, hänelle se on ikään kuin uusi, ja sitten pyhänkin sanoo, lue tämä kohta Raamatussa, siellä se on jo olemassa. Tämä on yliluonnollinen todellisuus. Tästä nyt Susan Cummings puhuu, tai pyhänkin puhuu hänelle, enkeli puhuu hänelle tästä. Pyhänkin tulee sulauttamaan meitä Jumalan valtakunnan totuuksiin, ja näissä totuuksissa tulee elämämme. Monet profeetalliset julistajat ovat puhuneet viime aikoina sitä, että älkää rakentako sanan päälle, vaan syökää se sana. Ja antakaa sen sanan tulla teille elämäksi. Se on se, mitä Jumala on tarkoittanut. Että se sana tulee meille elämäksi, totuudeksi. Ja siitä tulee meidän uusi, voittoisa, läpimurtava, kirkkauden elämä. Siitä ilmoituksesta, joka on totuus. Ja jokaisen uuden totuuden omistamisen kautta Jumalan sanasta ja suunnitelmasta avautuu uusia ulottuvuuksia. Tämä on semmoinen meille järjelle käsittämätön ajattelu. Me luullaan, että kun me tiedämme vaan lisää, niin kaikki on hyvin. Mutta meidän täytyy ensin astua aina uudelle tasolle siinä totuuden toteuttamisessa. Sitten taas seuraava uusi taso avautuu. Ja vasta sitten, kun me omistamme sen seuraavan tason, elämme sitä. Sitten taas seuraava taso avautuu. Tämä kaikki edellyttää sitä vaeltamista, Jumalan yhteydessä elämistä, sitä Jumalan elämän noteeraamista kaikessa elämän ympäristössä, Jeesuksen läsnäolossa, pyhän ja voitelun läsnäolossa elämistä, Jumalan valtakunnan totuudessa elämistä. Me olemme avainhuoneessa tänäänkin. Ja pyhänkin haluaa avata jokaisen meidän elämään kirkkauden näköaloja. Ja kirkkauden suunnitelmia ja Jumalan suunnitelmia henkilökohtaiseen elämään. Ja nämä avaimet liittyy pyhän voimaan, parantumiseen, vapautumiseen, kaikkien Jumalan valtakunnan suunnitelmaan, ilmestymiseen, palvelutyöhön, henkilökohtaisiin suunnitelmiin. Ne kaikki ilmestyvät pyhän hengen voitelun kautta. Sikra more kamarone. Me olemme tottuneet siitä, että meidän pitää rukoilla, anoa ja vääntää ja repiä taivasta alas, mutta se on väärä järjestys. Meidän tulee avautua ottamaan ilmoitus, antautuu siihen, elää se, ja silloin Jumala nostaa meidät seuraavalle tasolle, ja silloin hänen ilmestymisensä taas lisääntyy, ja silloin hän alkaa puhua ja näyttää, miten meidän elämän asiat oikeasti on, ja miten ne tulee toteutumaan. Ja kaikki on armosta, vapaudesta, lunastettua elämää, Jeesuksen verellä lunastettua elämää, jota ei tarvitse ansaita enää. Halleluja. Mitä profeetallinen sana ilmoittaa kirkkauden tulen vuodatuksesta? Jesaja 60 jae 1. Mä nyt pyritän vaan lukea näitä ja mä viittin aina huomauttaa, että tämä on väärin. Se on vähän väsyttävä. Jesaja 60 ja 1. Nouse, loista säteile kirkkautta sisältä päin. On se alkuperäinen tämä or, hebrean kielen sana. Olla valaiseva, vaikuttaa valaisua sisältä päin. Sytytä tulta. Herran kunnia, eli kavod, kirkkaus, kunnia, paino, säteilee sinun yllesi. Ajattelen, Jesaja näki tämän aikana ja olosuhteissa, jossa totisesti oli pimeyttä. Kansa ei tiennyt Messiasta vielä mitään muuta kuin lupauksia. Jesaja sai erikoisen Jumalan puhdistavan kosken, tuli kosketti häntä siellä hänen valtaistuimen edessä. Nyt näin sinun huulesi on puhdistettu ja hän pystyi puhumaan suoraa jumalallista kirkkauden ilmestystä tavalla, mitä monet profeetat eivät ole pystyneet siis. Jesajan julistus aluksi oli tuomio profetiaa, sitten Jumala puhdisti hänen huulensa ja hän alkoi puhua Jeesuksen pelastuksen ajasta ja hän sai puhtaan ilmoituksen. Jotkut Raamatun tutkijat puhuu Deutero-Jesajasta, kun ne näkee Jesajassa kaksi eri luonnetta. Toinen oli tuomion julistaja, toinen oli tämä kirkkauden julistaja. Tämä kirkkauden julistaja ilmestyi, kun Jumalan tuli kosketti hänen huuliaan. Ja silloin hän elämässään avautui ilmestyksen maailma tavalla, mitä Jumala itse asiassa on tarkoittanut. Nouse, loista, säteile kirkkautta sisältä päin, sytytä tulta, Herran kunnia, säteilee sinun yllesi. Kuinka moni omistaa tämän? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, minä nousen ja säteilen kirkkautta. Minä nousen ja säteilen kirkkautta, sinun kirkkautta sisältä päin, sinun kirkkautta sisältä päin, joka on minun hengessäni, joka on minun hengessäni, jonka minä uskon sielussani, jonka minä uskon sielussani ja tuon ilmi julistukseni kautta, ja tuon ilmi julistukseni kautta, elämäni kautta. Kiitos, että sinun kunniasi on minun ylläni. Kiitos, sinun kunniasi on minun ylläni. Minä haluan elää niin, että kunnia pysyy ylläni. Minä haluan elää niin, että sinun kunniasi pysyy ylläni Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Sipronautsiprona. Jesaja näki siis Jumalan kirkkauden laskeutuvan ihmiseen. Ajatelkaa, siihen aikaan kaikki ajattelivat, että Jumalan kirkkaus laskeutuu vain temppeleihin tai jonnekin. Siis silleen, ihminen on aina niin matalalla. Ihminen on niin huonossa asemassa, ei Jumala voi tulla. Jesaja näki tämän läpimurtavan vallankumouksellisen, valtavan uuden liiton näköalan jo. Kun uuden liiton ihmiset ymmärtäisi tämän nytkin, kato. Miksi meidän pitäisi rämpiä, kun meillä on tämä kirkkaus? Jeesuksen nimessä. Ja tämä, mitä Jesaja näki, on epäilemättä täyttymyksen ajan herätyksen vuorotusta. Pieniä alkupaloja on seurakunta pystynyt omistamaan tästä, mitä Jesaja näki jo vanhassa liitossa satoja vuosia sitten. Uskonnollinen maailma on synnyttänyt ja on syntisen mielet kehittänyt tällaisen ajatuksen, että Jumalan kirkkaus voi tulla niin suuressa voimassa, että se oikeasti oikein ihmiseen tulee sillä tavalla, mutta minne voi pikkusen katsoa vähän saada uskonnollista säpinää ja viritystä ja semmoista pientä sivistystä. Mutta ei niin, että Jumalan kirkkaus tulee ihmiseen oikein, ei. Että kun ihminen on syntinen, se on aina sellainen, se lihahan on aina sellainen, se vastustaa henkeä. Ihmisen on syntynyt tämmöisiä käsityksiä, jotka ei ole Jumalan valtakunnassa ilmoitettu. Kuinka moni ymmärtää sen, että Jeesus puhuu ja Jeesuksen pelastustyö kattaa kaiken lihan. Silloin se tarkoittaa, että kaikki liha valotaan Jumalalle, eikö niin? Ei ole mitään syytä ajatella, että sun liha olisi joku erikoislaatuinen kinkku, että ei sitä voi valota Jumala, ei voi valota sitä. Se on sellainen kuljettava. Jumala valtaa Jeesuksen kautta kaiken lihan, on jo vallannut. Se on hänen valtakunnansa suunnitelma ja järjestys. Sitä varten pyhänkin on olemassa ja tuli polttaa niitä rasvat tirisee. Tämä on tulossa, siis kirkkauden aika on väkisinkin tulossa. Nyt ei ole enää semmoista, että on niin kuin vara valita, että mennäänkö kirkkauteen, vai mennäänkö kompromisseihin, vai mennäänkö takaisin pimeyteen. Tällaista valintapalettia ei ole olemassa enää. Nyt me olemme uskovina kohtaamassa semmoisen pisteen, että Jeesus haluaa omistaa meidät kokonaan, tai sitten vihollinen haluaa omistaa meidät kokonaan. Me olemme tällaisen äärimmäisten valintojen lähestymisen ajassa, ja monet ihmiset kokee jo tämän. Monet uskovatkin, jotka elää kahdella tiellä, niin saattaa tulla semmoiseen äkkiliseen valtavaan sisäiseen tulen ahdistukseen. Mä oon kadotettu, koska se on niin lähellä se valinta. Se vihollinen on niin lähellä, se pimeyden kuilu on niin lähellä. Sen takia meidän täytyy vahvistaa sydämemme kirkkaudessa. Meidän täytyy vahvistaa sydämemme Jumalan vanhurskauden suunnitelmassa Jeesuksen nimessä. Kato nyt, Jumalan kirkkaus ei ole vain sisäistä, hiljaista uskon hymistelyä ja sellaista nöyristelyä ja köyhyyttä. Että se sitten joskus kirkkaus ehkä sitten taivaassa toivon mukaan. Nyt me olemme totisesti kohtaamassa elämän tilan, maailman, ympäristön, hengen, voiman ja vaikutuksen, jossa se manifestoituu sinussa ja minussa tämä kirkkaus. Tai sitten ei manifestoidu. Sitten manifestoituu pimeys. Kumpi meissä manifestoituu? Sitä Jeesus haluaa nyt meille selvittää meidän sydämissämme, että me teemme valinnat ja me annamme sen valinnan mennä pohjaan asti. Kirkkauden valinta vaan. Ei muuta enää ole. Ei ole muuta suunnitelmaa olemassa. Sano näin, rakas Jeesus, minä valitsen sinun kirkkautesi. Minä valitsen sinun kirkkautesi. Hylkään kaiken pimeyden. Sinun tulisi saa läpäistä elämäni kaikki alueet. Sinun kirkkautesi saa täyttää elämäni kaikki alueet. Kiitos, että sinä teet tämän. Pimeys ulos ja kirkkaus täytäminen. Ja kirkkaus täytäminen. Tang, Jeesuksen nimessä. Että tämä valinta, kun tarkoittaa, henki, sielu, ruumissa, elämä tulee lunastetuksi Jeesuksen veren kautta, tulee pyhän hengen tulen alle, tulee Jumalan kirkkauden alle. Tämä valinta johtaa siihen. Jeesus ei tarvitse meiltä muuta. Hän on tehnyt kaiken muun. Kiitos Jeesus. Pyhän hengen tulen vuorotus siis jatkuu, ja tämä on suurempaa kuin me olemme ajatelleet. Jesaja 62 sanoo, että sillä katso, pimeys tulee peittämään maan ja synkeys kansat, mutta Herra tulee säteilemään sinuun ja hänen kunniansa tullaan näkemään sinun päälläsi. Tang! Ajattele, Herra säteilee sinua. Kuinka moni on tietoinen, että Herra säteilee sinua? Kuinka moni on tietoinen, että vain Jeesuksen veren kautta se on tullut mahdolliseksi? Muuten pimeys säteilee ihmisen. Kiitos Jeesus veren puhdistusvoimasta. Jumalan kirkkaus säteilee sinuun. Hänen kunniansa tullaan näkemään sinun päälläsi. Tämä on määritellä tavalla arvoituksellinen sanonta, koska tässä puhutaan siis kavod. Ilmaisu vanhasta testamentista tuntii vain sekina ja kavod kirkkaus. Tätä uuden liiton doksakirkkautta, pyhän hengen tulen kirkkautta ei manifestoitunut vielä siihen aikaan, siinä muodossa, kun se tulee meidän aikana olemaan. Mutta tämä, että Herran kunniansa tullaan näkemään sinun päälläsi, se tarkoittaa, että Jumalan läsnäolo tulee jollain äärimmäisellä, selittämättömällä, näkyvällä tavalla ilmi. Ihmiset, joilla ei ole hengen erotuskykyä, he tulevat näkemään tämän ihmisen, jolla on Jumalan kunnia, ymmärrät. Nyt kun on uskovat puhuu, että joo, mä koen hengessä, että siinä on, se on kanssa uskova, oli niin semmoinen, koen siinä rauhaa. Niin ei, tämä on pieni erotuskyvyn taso vasta, tämä on pieni voitelun taso. Tulee semmoinen aika, jolloin Jumala haluaa pukea omansa sellaiseen kirkkauteen, että uskotto näkee, tuntee ja kokee tämän ihmisen yllä on Jumalan kunnia. Ymmärrätkö? Tämä on eri aikaa, se on eri voitelu sitten, kun tämä tapahtuu. Nyt ollaan niin vielä alkumetreillä, joo. Mutta on ollut julistajia, on ollut voideltuja, kirkkauden pilven alla eläviä Jumalan miehiä ja naisia, joiden läsnäolossa syntiset joutuu tekemään parannuksen. Joku on kuullut varmaan Smith Wigglesworthista, kuinka hän istui raitiovaunussa ja istui jonkun viereen ja siihen vieressä oleva ihminen. Tämä koko vaunu yhtäkkiä alkaa tuntea synnin tuntoa. Mä en kestä tätä, mun täytyy löytää Jeesus. Tätä on tapahtunut jo, mutta nämä kaikki on ymmärtänyt, ne on vain pieniä merkkejä, signaaleja siitä, mitä on tulossa nyt. Ja meidän tulee nyt muuttaa ajattelumme siitä, että me elämme tällaisessa rääpiäiskulttuurissa, jotain jätteitä jostain kirkkaudesta. Kyllä joku armo vielä voi, armo pala tulee. Me välttämättä kohtaamme kuukauden tämän kirkkauden. Me emme pysty välttämään tätä kirkkautta. Tämä kirkkaus tulee meidän mielipiteestä riippumatta. Se on Jumalan päätös. Se on Jumalan asettamus. Se on aikakausien muutokseen liittyvä vääjäämätön Jumalan päätös. Kysymys on vain, kuka antautuu tälle kirkkaudelle? Kuka on sen kirkkauden pilven tsunami-aallon harjalla? Kenen yli se vyöryy? Tässä vaan on kysymys. Tang, aamen. Jeesus pyörti, jokainen meissä saa nousta hengessään ajattelemaan toisin. Herra, se ilmestystieto, joka Jumalassa on, laajenna nyt meidän jokaisen ajattelun, mieli, tunteet, alitantaa myöten, unelmat, suurempaan Jumalan todellisuuteen kuin tähän asti, Jeesuksen nimessä, suurempaan pelastuksen voimaan, suurempaan pyhänin voimaan, suurempaan kirkkauteen, suurempaan parantavan voiteluun, suurempaan elämään, suurempaan vanhuskauteen, suurempaan uskon voimaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Ja sä näkit tämän, kuinka pimeys nousee samanaikaisesti, kun kirkkaus nousee esiin. Me emme nyt välttämättä tiedä, mistä on kysymys. Meistä näyttää, että pimeys nousee esiin. Mutta näemmekö me, että samanaikaisesti kirkkaus on lisääntynyt? Että kirkkaus itse asiassa pakottaa pimeyden esiin. Kummasta on kysymys? Onko vain kysymys näköharhasta vai onko pahuus oikeasti lisääntynyt? Onko pahuuden summa ollut jo täällä maailmassa, mutta se on ollut kätkettynä. Me emme ole nähneet, me olemme kuvitelleet. Me olemme eläneet satu maailmassa, ei mitään mörköjä olekaan. Halleluja. Kun oma sisin kato, siellä jäytää demonivoimat, siellä jäytää himot, siellä jäytää traumat, siellä jäytää sukukirro. Mutta ulkoisesti onko tuo uokultaisuus peittänyt tämän? Ei mörköjä olemassa. Kiitos Jumala. Se on ollut satu maailma ymmärretty valheessa elämistä, mutta nämä demonit joutuu manifestoitumaan kirkkaudessa. En mä tiedä, lisääntyykö demonien määrä lopun aikana. En mä ota siitä mitään teologista kannanottoa, mutta sen minä voin julistaa, että kun kirkkaus tulee, niin demonit joutuu ilmoittamaan itsensä ja ne voidaan ajaa ulos. Ja ne pitää ajaa ulos Jeesuksen nimessä. Joo. Johannes näki tällaisen näyn ilmestyksen ja ilmoituksen Jumalasta. Matteus 3.11. Minä tosin upotan teidät vedessä, mielenmuutokseen tai kääntymykseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan, ja hän upottaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Mitä tarkoista varten? Jumalan kirkkauden ja kunnian yhteyteen. Siihen hän siis upottaa meidät pyhän hengen tulessa. Sitä varten tuli polttaa roskat, että me pääsemme kirkkauden ja kunnian yhteyteen. Jumalan yhteyteen. Hänellä on viskimensä kädessä. Ja hän puhdistaa puimat arteereensa ja kokoaa nisunsa aittaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Jans Kastajalla oli tämä näky. Ja tämä on täyttymyksen ajan näky. Ei tästä mihinkään päästä. Jo 2000 vuotta tämä ilmestys täällä maailmassa. Johannes Kastajan ilmestys. Sibro tuli ja kirkkaus on määrätty. Tang amen. Kiitos Jeesus. Mutta Johannes Kastaja loukkaantui, kun Jumalan kirkkaus ei tullut sillä tavalla kuin hän oletti. Hän oletti sen tulevan nopeammin. Hän oletti sen tulevan eri lailla. Ja hän ei saanut ilmestystietoa siitä, mitä vaiheita siihen tarvitaan. Sitten hän loukkaantui Jeesukseen. Johannes Kastaja joutui sinne Herodeksen vankilaan ja hänet mestattiin lopulta siellä. Mutta monet uskovatkin tänä päivänä herpaantuu, kun Jumalan kirkkaus ei heidän mielestään ilmesty niin kuin pitäisi. Kuinka moni on herpaantunut? Se on inhimillistä. Mutta sen takana on myöskin demonisaatio, joka yrittää sanoa, herpaannu, et sä voi luottaa Jumalaan. Herpaannu, hellitä, luovuta, älä luoda mitään. Tuu vaan semmoinen epäuskon penseeseen tila, tuu agnostikoksi, niin silloin menee kaikki hyvin. Demoni tekee tätä, ymmärretty. Se on demonien puhuttelussa, jos sä alat herpaannuttaa itseäsi, jos sä antaudut siihen, että sä luovutat. Mutta pyhän hengen tuli voi, Jumala haluaa antaa pyhän hengen tule jokaisen ihmisen sisimpään sellaisella auktoriteetilla voimalla, että vaikka ihminen ei näe kaiken tapahtumista luonnossa ja omassa elämässään, hän näkee sen henkensä voimansa niin lujasti, että hän ei luovuta siitä. Ja hän elää sitä yhä voimakkaammin. Hengen voima ihmisen hengessä pystyy antamaan tämän kirkkauden lujuuden, kirkkauden ankkuuden, kirkkauden semmoisen perustuksen, joka ei koskaan horju. Uskotko, että pyhä henki voi antaa? Sano näin, rakas Jeesus, mä tunnustan, että mä oon liian monta kertaa herpaantunut. Mutta sinun valtakunnallisen tulemus on luja. Sinun kirkkautesi on peruuttamaton. Koko maa on oleva täynnä kirkkautta. Minunkin elämäni tulee olla täynnä kirkkautta. Jeesus, vahvista minun henkeni nyt. Puhdista sieluni, että sisäinen ihmiseni omistaa tämän kirkkauden varmuuden. Ja kaikki herpaantuminen loppuu. Epäusko lähtee. Epäilyssä vaikeruus ulos. Ja kirkkauden varmuus ilmestyy. Jumalan usko näihin asioihin ilmestyy. Tang Jeesuksen nimessä. Tang. Kiitos Jeesus. Aamen. Ymmärrätkö, kun tämä tapahtuu meissä, sen jälkeen se alkaa manifestoitua näkyvässä maailmassa. Niin kauan kuin siellä ihmiset on kompromississa, sekaannuksessa, luovuttamisessa, ei tapahdu mitään. Ne pyörii samassa vellissä ja yhä huonommin menee. Jeesuksen näky on tässä näin. Mitä varten Jeesus tuli maailmaan? Luukas 12:49. Tulta minä tulin heittämään voimakkaasti maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Tämä tuli, joka puhdistaa maailman ja vapauttaa Jumalan kirkkauden maailmaan. Tämä oli hänen tarkoituksensa. Maan päälle, koko ihmiskunta, kaikki kansat. Se oli hänen näkynsä. No ajatelkaa nyt, jos Jeesus olisi herpaantunut siellä, kun hän kulkee siellä Israelin kansan keskuudessa, kun on pölyistä ja kuumaa ja ikistä työtä tekee siellä. Ja on kaiken maailman tautista ja räihnäyttä siellä ja vaikertajaa siellä ja lähes kuolevia ihmisiä siellä kokouksessa, että kannetaan huopien tämmöisen kääreiden alle. Parannan. Jeesus tekee tätä ja hänellä on näky Jumalan tulen ja kirkkauden tulee täyttää koko maailman. Miten tämä oli Jeesukselle mahdollista? Miksi hän ei herpaantunut? Sen takia, että tämä tulen kirkkauden näky hallitsee hänen henkeä ja sisäistä maailmaa. Silti hän palveli tässä maailmassa sen hengen voitelun johdatuksen mukaan, joka siinä hetkessä oli mahdollista. Mutta hän ei luovuttanut tästä näystä. Nyt sanon vaan näin, kun sen, sinäkin voit pysyä tässä näyssä olosuhteesta riippumatta. Mikään olosuhde ei voi, eikä minkään olosuhteen tule horjauttaa se minkäänlaiseen tämmöiseen spekulaatioon, että tuleekohan tästä mitään. Saa nähdä, onko nämä lupaukset enää voimassa. sen verran, tätä taistelua on käyty liikaa, nyt on aika olla ehdoton. Kuinka minä uskon, että kun sinä olet ehdoton tässä kirkkauden näyssä, silloin sun elämäsi alkaa saavuttaa kirkkautta. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä uskon, että kun elämäni saa kirkkauden näyn, että kun elämäni saa kirkkauden näyn, niin silloin kirkkaus tulee elämääni. Ja silloin kirkkaus tulee elämääni. Aamen. Tang. Kiitos Jeesus. Halleluja. Se on jatkuvan tulen vaikutus, lisääntyvän tulen kosketus, jonka seurauksena on kirkkauden ja kunnian läsnäolo. Tämä on pyhän hengen tulen tarkoitus. Sibronootsipronne. Tämä Jumalan kirkkauden tuli on yliluonnollinen. Me emme kykene vastaanottamaan kuin pala kerrallaan sitä. Pieni pisara kerrallaan me pystymme vastaanottamaan. Jumala tietää sen. Hän tietää sen, että tämä porukka palaa tuhkaksi täällä, jos hän kerralla rysäyttää sen koko paketin tänne. Ei hän tee sitä. Sen takia meidän tulee olla kärsivällisiä. Meidän tulee tiedostaa se, että me emme odota Jumalan kirkkauden ilmestymistä, vaan Jumala odottaa meidän antautumista kirkkaudelle. Me emme odota Jumalan kirkkauden ilmestymistä, vaan Jumala odottaa meitä, että me antaudumme hänelle, että hän kirkkaansa täyttää meidät. Kaikki on valmistettu Jeesuksen nimessä. Hengessä siinä tulee todella omistaa tämä. Pyhänkin tietää, mitä täytyy tapahtua ihmisen elämässä. Emme me tiedä. Ei meillä ole mitään teologiaa. Me olemme nyt jo siirtyneet, kuulkaa aikaa, teologiaa sen ymmärryksen ulkopuolelle. Me olemme Jumalan valtakunnan alueella. Teologian ymmärrys on loppunut. Teologian tieto loppui uudesti syntymiseen loppuviimeksi. Sen jälkeen alkoi ilmestystiedon vaikutus, jossa alkaa hengen sisäinen opetus, jotta teologia ei voi jäljitellä eikä saavuttaa. Amen. Sinä olet jo nyt ilmestystiedon vaikutuksessa ollut ties kuinka paljon. Ja mitä suurempaa kirkkautta kohti me menemme, sitä yksilöllisempi Jeesuksen kohtaaminen tulee olemaan. Tarkoittaa sitä, jokainen meistä tarvitsee aikaa olla Jumalan kirkkauden läsnäolossa henkilökohtaisesti. Suoraan keskustelua kahden Jeesuksen kanssa, pyhän hengen läsnäolossa kahden Jeesuksen kanssa. Antaa hänen tulensa polttaa, hänen tulensa ilmestyä, hänen ilmoituksensa vaikuttaa. Ja mitä yksilöllisempi kohtaaminen meillä on Jeesuksen kanssa, kato, niin sitä vapaammaksi sä tulet tästä maailmasta. Sitä vapaammaksi sä tulet ihmisorjuudesta, järjestelmäorjuudesta, demoniorjuudesta, kaikesta. Sä tulet vapaaksi Jeesuksen liittymisen kautta. Kiitos Jeesus. Joku voi sanoa, että no mitä tuosta kirkkaudesta nyt, kun mulla on tauteja ja sairautta, niin että muillekin voin antaa. Niin olen täysin vakuutettu siitä, että Jumalan kirkkauden tulen tavoittelu, sen kohtaaminen ja sen omistaminen johtaa sinut täydelliseen vapautumiseen, eheytymiseen sielussasi. Täydelliseen parantumiseen, uudistumiseen ja voimaantumiseen ruumiissasi. Täydelliseen elämäsi kaikkien alueiden puhdistamiseen ja uudelleen järjestämiseen ja menestykseen. Tang! Kirkkaus tuottaa sun elämäsi menestyksen. Pimeys tuottaa tappion. Mutta nyt tämä tang, sen takia, kun tämä asia on tällainen juttu näin, niin tänäänkin me käskemme kaikki sairaudet ulos. Kaikki kuoleman teot, suunnitelmat ulos, pimeyden juonet ulos. Kuka ikinä tänä päivänä haluaa, että sun elämä vapautetaan pimeyden orjuudesta, me olemme valmiit rukoilemaan, me palvelemme ja Jeesus tulee palvelemaan, pyhänkin tulee palvelemaan, kirkkaus tulee kohtaamaan ja sairauden valot joutuu väistymään, kuoleman tuomit joutuu väistymään, taudit ja tuskan tilat väistyy Jeesuksen nimessä tang. Kiitos Jeesus, halleluja, presh, prone. Han Chang Tong, kiitos Tang, kiitos Jeesus. Jesaja 62 ja 11. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkionsa, hyvityksensä on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Tang. Kun Jeesus tulee, hänen voitelunsa, hänen parantava vaikutuksensa, hänen kirkkansa käy hänen edellänsä. Hän tekee sinut kykeneväksi omistamaan tämän ymmärryksen. Me emme saa mitään itsestämme aikaan. Kaiken tien avaa Jeesus, kaiken valmistaa Jumala, mutta me antaudumme siihen. Ole vapaa yrittämisestä, suorittamisesta, semmoista sielusta väännöstä. Anna Jumalan tulen ja kirkkauden uskon ilmestyksen johtaa Jeesuksen nimessä. Tang. Tässä kirkkauden tulessa, kato, aloite on yhä enemmän Jeesuksella. Me olemme silloin yhä nopeampia, valmiimpia, ahtiimpia, vaan virtaamaan hänen aloitteessaan, hänen suunnitelmassaan. Meidän pähkäily loppuu, meidän ei tarvitse murehtia. Mitähän Jumala taas teettää mulla huomenna? Pitääkö taas tuota Jumalaa palvella huomennakin? Tällainen pimeys lähtee sielusta. Sielu iloitsee, ylistää palua. Kiitos Jeesus. Ja saa niin suuren voiman. Ja saan niin suuren ilmestyksen, että sielu alkaa sanoa, herra, mitä minä teen tänään sinun kanssasi? Näytä, mitä tänään teen. Se riittää meille. Näytä, mitä tänään. Päivä kerran. Kiitos Jeesus. No kyllä Jumala näyttää suunnitelmaa. Tämä nyt on kädessä suun elämää, mutta kumminkin ymmärrätte. Meidän ajattelumme on siinä, että tämän hetki on, nyt hetki on Jumalan valtakunta, ja sitä me elämme, emmekä murehdi huomisesta muutenkaan. Kiitos Jeesus. Se pronema tsore. Kaiken avain on tämä, joka on tunnettu tosiaan, se en tiedä kuinka kauan sitä pitää julistaa. Matteus 6.31. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin jos kaikki tämä teille lisätään sen ohessa, kuinka monta kertaa tämä pitää sanoa, että se menee jakeluun. Avaat minkä tahansa kanavan TV7 netistä, niin siellä suorita. 5 avainta, 7 porrasta, 10 askelta. Ja sitten sä saavutat jotain. Suorita näitä. Mutta pieni osa siitä julistuksesta, mitä tänä päivänä on, antaudu Jeesuksen kirkkaudella. Anna hänen kirkkonsa valata sinut. Puhdista sydämesi. Anna tule näyttää, mitä sinussa täytyy muuttua. Anna Jeesuksen rakkauden, Isän rakkauden ilmestyä sinulle. Anna voitelun viedä sinut siihen, mihin sinut on kutsuttu. Äläkä elä omassa suunnitelmassa orvon traumoittisessa sielun pimeässä maailmassa ikään kuin Jumalan ulkopuolella. Jeesus on tullut jo asumaan sinuun. Kuinka moni tiedostaa, Jeesus on tullut jo asumaan sinuun. Tang. Jeesus haluaa, että tämä tietoisuus on niin vahva, että sä tiedät sen, missä tahansa sä liikut. Yöllä ja päivällä sä tiedät, että Jeesus on tullut minuun asumaan. No kun Jeesus on tullut sinun asumaan, mitä se silloin oikeasti tarkoittaa? Pimeys joutuu pakenemaan. Kaikki on annettu anteeksi. Jeesuksen anteeksiantamus, Jeesuksen pelastus, Jeesuksen sovitustyö, Jeesuksen kaikki lupaukset, suunnitelmat elää ja vaikuttaa sinussa. Ne vaikuttaa sinussa jo sisältä käsin. Joten mitä varten sinun tulisi murehtia? Ymmärrätkö? Jeesuksen suunnitelma on suurempi kuin sinun ajatuksesi. Sinä kuvittelet, että kun mä saavutan tämän, niin sitten mä oon onnellinen. Eikö mulla tällaiset hingut täällä nyt. Ja nyt paasutaan, että Herra antaa nämä, kato mun hingut tuolta taivaasta. Revitään. Tämmöistä sairasta suorittamista. Kun olisi kysymys siitä, sä antaudut maailmankaikkeuden kuninkaalle, ruhtinaalle, Herralle Jeesukselle, hänen isälleen. Ja sanoi, minä olen tässä. Käytä minua. Tee minusta se, kun sinä olet tarkoittanut. Ja mä luovutan oman rähjäni, oman sairaan mielikuvani, omat syntiset, pimeät haaveeni pois, jotka ei tuota muuta kuin pettymyksiä ja petokseen, syrjäyttää Jumalan suunnitelmaa ja ei tuota mitään menestystä. Minä luovutan nämä pois ja sinun kirkkaus ja näköala saa hallita minua. Tämä on totuutta, kuulkaa. Tällä me emme voi mitään. Tämä pyhänkin näyttää meille joka hetki, mutta kysymys on siitä, että pysymme lujana tästä ajattelussa. Sanon näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä asut minussa. Kiitos, sinä asut minussa. Sen tähden minä etsin lisää sinun läsnäoloa. Sinä olet avannut minulle kaiken. Sinä johdat minut totuuteen. Sinä johdat Jumalan valtakuntaan. Kaikki on sinusta. Ja minun ei tarvitse yrittää mitään. Minä saan antautua sinulle. Sinun suunnitelmasi on paras. Se on suurempi kuin minun pääni. Sinun suunnitelma on kirkkautta, joka ylittää ymmärrykseni ja täyttää sydämeni kaipaukset. Kiitos Jeesus, amen. Kiitos Jeesus, amen. Peperamotsöpron. Markus 1.21. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Kuinka moni tiedostaa, että tämä on totta tänäkin päivänä? On hirveän paljon opetusta, joka on vain kirjan oppineiden opetusta, mutta ei ole sellaista opetusta, joka tulee voitelusta, jossa on Jumalan voima. Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Tämä, mä puutun nyt tähän pointtiin. Tämä on semmoinen yksi kirkkauden avain, mikä meidän tulee nyt omaksua. Jumalan valtakunnan kirkkauden avain. Ymmärtää, mikä on henkivaltojen ihmisen suhde. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. On käännetty tämä, mutta siinä on prepositio en, kreikan kielen prepositio en, joka tarkemmin käännettynä on, joka oli saastaisen hengen kanssa tai saastaisen hengen vaikutuksessa. Tämä selkiyttää sen, mistä on edes kysymys. Mies oli saastaisen hengen kanssa. Tämä demoni oli sielun kerroksissa piilossa, mutta joutui ilmaisemaan, kun Jeesuksen kirkkaus tuli paikalle. Tämä on kaikkien meidän todellisuutta. Kun kirkkaus lisääntyy, niin öykkärit joutuu lähtemään. Kato sieltä. Sitä pyhäkin tekee. Sitä varten me täytymme pyhällä hengellä, että kirkkaus ilmestyy ja paljastaa pimeyden ja pimeys lähtee pois Jeesuksen nimessä. Mutta nyt tämä käsite riivattu, tämä on nyt tärkeä siis ymmärtää, koska se on yleistynyt uskonnollisessa kielenkäytössä ja monet ajattelee, että riivattu on raamatullinen käsite. Se ei ole raamatullinen käsite, se on suomen kielen omaksuttu ja se on määritulaista kuningas Aakon käännöksen virheestä siirtynyt tällainen ajatus, että ihminen olisi riivattu ikään kuin, että ihminen olisi riivaajan vallassa. Tämmöistä ilmiötä, että ihminen olisi riivaajan vallassa, sitä raamattu ei oikeasti opeta, sitä Jeesus ei opeta. Mutta Jeesus opettaa, ihminen voi olla riivaajan kanssa ja voi olla riivaajan vaikutuksessa. Tämä virhe on tullut kuningas Aakon käännöksessä. Esimerkiksi Matteus 8.33 ja Luukas 8.36 King James-versio kääntää. Possessed of the devil, possessed of her, käännös pitäisi olla under influence of demons, demonin vaikutuksen alla. Kuinka moni on joskus ajatellut, että ihminen voi olla demonin omistama? Tätä opetusta on... No sitten kun puhutaan sioista, niin sitten mä en tiedä mitä niistä. Demonit oli sikojen kanssa. Ja ne demonit sai ne sijat juoksemaan järveen, niin kuin siinä sanotaan. Mutta tämä pitää nyt kääntää näin. Matteus 8.33. Nyt paimentajat pakenivat ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki. Myöskin sen, miten oli käynyt demonien vaikutukseen joutuneille sijoille. Siis. Demonit pystyy vaikuttamaan ihmisessä vaikka itsemurhan. Kuinka moni on tietoinen siitä? Ei siinä ole mitään ihmistä. Demonin vaikutus voi olla kuolettava. Demoni saa ihmiset murhaamaan toisiaan. Mutta se on eri asia, onko ihminen sen orja. Onko ihminen sen vankilassa oikeasti. Mutta se pystyy määrätyissä olosuhteissa aktivoitumaan. Nyt meidän tulee nähdä se, että jokainen ihminen on Jumalan oma alusta alkaen. Siihen valintatilanteeseen asti, että ihminen päättää, niin siihen valintatilanteeseen asti ihmisen sisimmässä on tila Jumalalle. Mutta siihen valintatilanteeseen asti, jossa ihminen päättää, että hän ottaa Jeesuksen vastaan, niin siinä on kaikki ratkennut hyvin. Mutta jos hän päättää, minä en ota vastaan, niin silloin hän alkaa lujittaa itsensä sellaista päätöstä, joka estää tämän Jumalan vapauttavan vaikutuksen enemmänsä ja hänestä tulee demonin oma. Ihminen valitsee itsensä demonin omaksi, mutta Jumala ei ole luonut ihmistä toisiaan pelastukseen ja toisiaan kadotukseen. Mutta tämä on kirkkautta ymmärtää, että jokainen ihminen on pelastettavissa niin kauan kuin ne haluaa kuulla Jeesuksen ilmoitusta. Mutta jos ihminen lakkaa kuulemasta Jeesuksen ilmoitusta, silloin hän on sulkenut itsensä maailmaan, jossa demonit alkaa vahvistaa otettaan hänestä ja hän voi joutua kadotukseen. Mutta jos hän on kuulolla, jos sinä pystyt puhumaan jollekin, hän kuuntelee, katsoo sua ja korvat kuuntelee ja sä näet, että valot valaa yläkerrassa, ainakin jossain huoneessa, niin sä voit puhua hänelle. Aamen. Johannes 10.17, mä luon tämän, se selvittää. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan sieluni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn olen saanut isältäni, niin tämä on hengen voima. Hänellä on valta ottaa sielunsa ja elämänsä takaisin hengen voiman kautta, joka on isän yhteydessä. Niin syntyy taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden. Ja useat heissä sanoivat, että demoni omistaa hänet. Ja hän on järjeltään, miksi te häntä kuuntelette? Toiset sanoivat, nämä eivät ole demonin vaikutuksen alla olevan sanoja. Eihän riivaa ja voi avata sokeaan silmiä. Tämä Jeesuksen julistus jakoi ihmiset ja monet juutalaiset uskovat ajattelivat, että demoni omistaa Jeesuksen. Ja sanoivat, että demoni omistaa hänet. Se on alkutekstissä näin, suomenkielinen teksti kääntää sen toisen, mutta se ei ole. Monet uskovatkin on olleet tänä päivänä siinä ajatuksessa, että demonit voi omistaa ihmisen, niin nyt tästä pitää luopua tästä ajatuksesta. Vasta sitten, kun ihminen päättää täydellisesti torjua Jeesuksen, sitten hänessä tulee pimeyden oma. Siihen asti on pelastuksen päivä, siihen asti on armoa, siihen asti on mahdollisuus. Ja meidän tehtävä on etsiä ne ihmiset, jotka on tässä tilassa, jotka vielä voi kuulla, jotka voi vastaanottaa, jotka voidaan herättää, jotka voidaan temmata pimeyden kuilusta Jumalan maailmaa Jeesuksen nimessä. Amen. Saprone. Shadmon. Täällä Markus 1.23 jatkuu. Tämä demoni huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tiedän sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä. Sinun sanoi, minä tunnen sinut. Se on väärä käännös. Hän ei tuntenut. Hän tiesi Jeesuksesta jotain, mutta hän ei tuntenut Jeesusta. Demonit ei tunne kuule Jeesusta, mutta ne tuntee hänen kirkkautensa. ne pakenee sitä kirkkautta, joka hänessä on. Tämä demoni vaan yritti kerskailla, minä tunnen sinut. Jeesus voi sanoa, että et sinä tunne minua, mutta hän ei ryhtynyt keskustelemaan. Hän sanoi vaikeneen. Kuinka moni on kuullut sulle jonkun sanoa, että mä tunnen sinut? Niin saman hengenvetoon sä voi sanoa, et sinä tunne vielä minua. Vain ilmestystieto johtaa todelliseen tuntemiseen. Mutta demonit ei todella tunne Jeesusta. Ne tuntee vain oman pimeän maailmansa. Sen takia sun ei kannata haastatella demonia. Ei sun tarvitse kysyä heidän nimiään, eikä sukulaisia, eikä mitään. Siinä käsken ne ulos, vaiena ne. Ja tyhjäksi niiden teot, kutsut elämän, parantumisen, vapautumisen, kaikkeen siihen, mitä tarvitaan Jumalan ilmestymistä. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikenee ja lähde hänestä, ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki niin, että kyselevät toisiltaan sanoen, mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi. Tämä oli se uskollinen maailma. Uusi voimallinen oppi. Tätä uutta voimallista oppiahan on järjen kautta yritetty uudessa liitossakin opettaa ihmiselle, kun olisi pitänyt opettaa uutta voimallista suhdetta, yhteyttä Jumalan Isään pyhässä hengessä. Kysymys ei ollut uudesta voimallista opista, vaan uusi voimallinen yhteys, uusi todellinen yhteys Jumalaan, uusi Jeesuksen läsnäolo, Jumalan todellinen läsnäolo, joka kuuluu ihmisen suunnitelmaan. Nyt se on ilmestynyt. Ei se ole oppi, vaan se on suhde, se on yhteys, elämä Jumalan kanssa. Joo, hylkää kaikki uudet voimalliset opit ja etsikää Jumalan suhdetta, yhteyttä, hänen todellisuuttaan, hengen vaikutusta, Jumalan elämää sinussa, Jeesuksessa. Mitä tämä on? Uusi todellinen suhde ja yhteys Jumalan kanssa. Hän käskee saastaisia henkiä, kenen tottelevat häntä. Tämä on seurausta siitä uudesta suhteesta ja yhteydestä. Kuinka moni on jo tullut tässä ja vakuuttuneeksi, että sun oppi ei aja riivaajia ulos? Vaikka sä tietäis riivaajasta kuinka paljon päässäsi, niin sä et saa kuulla kärpästä vapautuksesta yhdestään missäkään nilkistä. Sen tieto ei vapauta. Mutta jos sinä olet pyhän hengen voitelussa, Jumalan yhteydessä, jos sinä olet kirkkauden läsnäolossa, niin sanot tang pakene ja väisty, vaikene. Sä lähtee. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että minä saan synnyttää voimallisen yhteyden sinun kanssasi. Kiitos, että minä saan synnyttää voimallisen yhteyden sinun kanssasi. Jumalan Isän kanssa. Jumalan Isän kanssa. Antautua pyhän hengen tuleen ja voimaan. Antautua pyhän hengen tuleen ja voimaan. Elää voitelussa. Elää voitelussa. Ja silloin minulla on sinun kanssasi auktoriteetti. Ja silloin minulla on sinun kanssasi auktoriteetti. Omassa sielussani vaikuttavaa pimeyttä vastaan. Omassa sielussani vaikuttavaa pimeyttä vastaan. Ja palvelutyössäni voin käskeä riivaajia. Ja palvelutyössäni voin käskeä riivaajia. Ja ne pakenevat. Ja ne pakenevat. Voitelu ajaa ulos pimeyden. Voitelu ajaa ulos pimeyden. Jumalan usko ilmestyy minussa. Jumalan usko ilmestyy minussa. Jeesuksen läsnäolon kautta. Jeesuksen läsnäolon kautta. Vahvista tämä elämä minussa. Vahvista tämä elämä minussa. Ja kaikki pelko demonia vastaan ulos. Ja kaikki pelko demonia vastaan ulos. Minä vaan inhoan niitä. Minä vaan inhoan niitä. Minä ajan ne ulos, missä näen niitä. Minä ajan ne ulos, missä näen niitä ulos. Jeesuksen nimessä, aamen. Tang. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tämä on kirkkautta. Tämä on kirkkautta. Kirkkauden keskellä ilmestyy pimeys. Nyt ei ole olemassa tässä maailmassa sellaista pelastuksen maailmaa, että demonit ei nousisi manifestoitumaan. Ei ole tässä maailmassa vielä. Taivas on semmoinen. Siellä ei nouse yksikään demoni enää mistään. Mutta täällä maailmassa niitä nousee, mutta kirkkautta on se, että sä oot niiden yläpuolella. Sä hallitset Jeesuksen kanssa, sä olet voittaja ja demoneilla ei ole otetta sinun. Niillä ei ole kato diiliä sun kanssa, ei ole siellä kato pöydän alla tehtyjä sopimuksia eikä mitään semmoisia salaisia pöytäkirjoja demoneen kanssa. Kaikki on purettu. Kirkkaus hallitsee. Tän kirkkaus hallitsee, niin silloin hallitsee auktoriteetti. Silloin hallitsee elämä ja demonit tietää. Että kannattaa tuohon tuuleta aikaa nyt, että se potkii meidät ulos kumminkin ja tuli polttaa niitä karvetta palaa. Kiitos Jeesus, pronam. Matteus 5.14. Te olette maailman valo, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki piiloutua. Eikä lampua sytytä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki piiloutua. En mä ole mitään, mä vaan katso tänne köyhä kirkonrotta, että ei mulle kuulu mitään hyvää. Kyllä mä niin kuin Jeesuksenkin on ottanut. ei voi olla. Pyhänkin salli tällaista elämää, tällaista reppan elämää. Pyhänkin haluaa, että sinä nouset, että Jumalan kunnia näkyy sinussa, Jumalan elämä näkyy sinussa, Jumalan siunaus ilmestyy, voittaja minuus tulee sinuun, Jumalan rakkaus hallitsee sinussa. Jumala haluaa, että tuli polttaa sinussa roskat ja sinun kauttasi alkaa tuli levitä. Ja silloin ne on niitä hyviä tekoja, kun sinä ajat riivaaja ulos, vapautat vangittuja, pääset sorrettuja vapauteen, ehdotat särjettyjä sydämiä, parannat sairaita, tuot Jumalan isän mielisuosion lahjoja ilmi, pyhänin tulta ja voimaa ilmi. Ne on hyviä tekoja. Tietysti hyvä teko on antaa köyhälle ruokaa, että siihen tarvitaan enemmän uskoa kuin sairaiden parantamiseen monen elämässä. Monet kerää vain rahaa rikastuakseen, uskovatkin, mutta ei pysty antamaan köyhälle yhtään mitään. Silti rukoillaan suuria hengen lahjoja. Se on häväistys. Ei semmoista voi. Ei pyhänkin salli semmoisen jatkuvan. Tämä kaikki tulee valoon. Ymmärrätkö? Kun Jumalan kirkkauden tuli läpäisee ja valtaa seurakunnan, seurakunta ei voi piiloutua inhimillisiin suunnitelmiin ja rajoituksiin. Seurakunta ei voi sanoa, kun Jeesus tulee sanoa, että toteuttakaa tällainen suunnitelma. Seurakunta ei voi sanoa, että ei me pysty, ei me viitti. Ymmärrätkö? Tullaan tämmöiseen aikaan. Ei seurakunnan eikä Jumalan ihmisen pitäisi rajoittua itseensä, vaan hänen pitäisi olla Jumalan voiman kanssa tekemistä, tietoinen Jumalan suuruudesta, uskoa Jumalan suuruuteen, olla kuulijana, tehdä se, minkä hän näyttää. Jumala haluaa, että meidän kaikkien mieli, sielu, ajatukset vapautuu yliluonnollisiin voimallisiin tekoihin, yliluonnolliseen elämään, joka on enemmän kuin sun tähänastinen reppainen elämäsi on ollut. Sen Jumala haluaa synnyttää meissä. Voitelun kautta, pyhän hengen, Jeesuksen läsnäolon kautta, ja se ei ole enää uskonsa suorittamista, se on rakkaussuhde, se on Jumalan elämään sulautuminen, se on Jeesuksen todellisuuden hyväksyminen, kirkkauden läpimurtava vaikutus, kirkkauden säteilyyn antautuminen Jeesuksen nimessä, tang, sibrone. Aattele tätä täyttymyksenä herätystä. Otan tämä yksi esimerkki, apostolien teot 5.14. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskovat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kadullekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen yllään säteilevä hehku, hänen yllään kaikkialle säteilevä hehku, koko olemuksensa peittävä säteilevä hehku, sattuisi johonkuun heistä ja tekisi terveeksi. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parantuiksi. Ajattelin, että tämä tapahtui Pietarille. Mutta mitä tapahtuu täyttymyksenä herätyksessä, kun miljoona Pietaria nousee esiin yhtäkkiä? Mitä tapahtuu täyttymyksenä herätyksessä? Miten Jumalan voima ilmestyy, kun miljoona Pietaria, tai 10 miljoonaa? Koko Kristuksen ruumis, joka on antautunut tuleen, saavuttaa tämä. Silloin ymmärrämme, että Jumala ilmoittaa itsensä, silloin kaikki sanoi, Jeesus on Herra, kunnia on Jumala, kaikki sut tukitaan. Kukaan ei enää selitä mitään. Että ei Jumala, kato, ei pystynyt, ei pystynyt, kato. Antikristus tuli, ei pystynyt. Tämä tapahtuu ennen antikristuksen aikaa, tämä kirkkauden ilmestyminen. Tämä on vain esimerkki, mitä me olemme nähneet. Nämä on kaikki esimerkkejä, mitä apostolien teossa nähdään, kun Jumala monistaa ne miljoona kertaistaa sen täyttymyksen ajan globaalissa herätyksessä. Mutta ennen kuin tämä koko globaali herätys tapahtuu, Jumala kutsuu esiin kyyhkysjoukon, semmoisen joukon, joka on edelläkävijä näissä asioissa, joka pystyy maastouttamaan, tuomaan ilmi tämän, mitä Jumalan suunnitelmassa on. Kyyhkysjoukon tehtävä on itse astua siihen, ja nyt mä puhun tänään lisää siitä, mitä se tarkoittaa. Kyyhkysjoukko tulee olemaan tämän tsunamin käynnistäjä. Kyyhkysjoukko tulee palvelemaan tämän näkyvän, säteilevän hehkun pilvessä. Jumalalla on kuule kyky saada ihminen säteilemään hänen kirkkauttaan, jos ihminen vaan antautuu hänelle. Uskotko sen?
Amen.
Uskollinen maailma on sitä mieltä, että syntiä ei voi voittaa. Se on semmoinen uskollinen satu, joka perustuu siihen, että sana synti on satua. Synti on pakanallinen käsite. Mutta synti pitäisi kääntää jumalasteroon harhautuminen. Kuinka moni on voittanut jumalasteroon harhautumisen jo nyt? Koska sinä olet antautunut Jeesukselle, Jeesus on sun hengessä. Sä oot voittanut jumalasteron harautumisen. Sä oot voittanut sen, jota pakana kutsuu synniksi, jota uskonnolliset ihmiset kutsuu synniksi. Sä oot voittanut sen, jos ei enää hallitse sinua.
Amen.
Vaan Jeesus hallitsee sun hengessä, mutta sielusi elää historiaa, sielusi elää pimeää menneisyyttä ja siellä sielun menneisyydessä demonit ammentaa sun elämää roskaa ja yrittää velloa sun elämää, mutta kun sinun henki vahvistuu, henkesi nousee, henkesi hallitsee, niin sielun velominen loppuu ja sielun vaikeus loppuu ja Jumalan kirkkaus tulee sun henkeesi ja sieluusi ja tämä Jeesuksen todellisuus ilmestyy sinussa. Jumala on valmistanut tämän ulospääsyn tästä hänen rakkautensa armonsa kautta. Ja sitä varten meillä on tämä ilmestys. Koko tämä suunnitelma, mitä kyykysjoukon valmistamiseen tarvitaan, on ollut käynnissä jo 10 vuosia. Siihen on liittynyt monet uudet ilmestykset, ylistyksen ilmestykset, uskon ilmestykset, pyhän tulen ilmestykset, isän rakkauden ilmestykset, Jumalan kirkkauden ilmestykset, sekin on kirkkauden ilmestykset. Nämä kaikki on valmistaneet sitä alustaa, että Jumala voi nostaa esiin kyyhkysjoukon, joka pystyy uskomaan näihin asioihin, vaikka ne ei manifestoidu vielä ulkona. Amen. Kuinka moni on varma siitä, että kaikki Jumalan valtakunnan kirkkaus ilmestyy hengessä ensin, ennen kuin se manifestoi. Tämä on syvä totuus. Me emme saa koskaan katsoa näkyvää. Sä et saa katsoa itseesi, vaan sulle tulee mennä Jeesuksen läsnäoloon, pyhän tulen läsnäoloon. Jeesus, näytä minulle, mikä on suunnitelma. Luita minun henkeni tähän totuuteen. Ja kun sinä luitat henkesi Jeesuksen todellisuuteen, niin sä et enää välitä, mitä ympärillä tapahtuu. Noustaan ylös ja sano näin. Halleluja, sano näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus. Minä haluan sitouttaa ja yhdistää, sulauttaa. Minä haluan sitouttaa, yhdistää ja sulauttaa henken ja sieluni sinuun. Henken ja sieluni sinuun. Että minä näen sinun kirkkautesi, että minä näen sinun kirkkautesi, saan sinun ilmestyksesi voiman, ja voin astua siihen tehtävään, jonka sinä kutsut, Tule pyhä henki, puhdista sielua lisää, tuli polta roskat, sairauden vallat ruumiista ulos, kuolema ulos minusta, Jumalan elämä hallitse, kirkkaus hallitse, Jeesuksen nimessä, tang.